17 časova 10 minuta, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Dijalog Beograda i Prištine u Briselu pre dva dana završen je bez dogovora. Kako smo čuli, zapelo je oko nadležnosti zajednice srpskih opština. Prištinska strana ne prihvata nikakve izvršne i zakonodavne nadležnosti zajednice, dok srpska strana od toga ne odustaje. Gost emisije Dušan Janjić, politički analitičar. Dobroveče.
Dobroveče.
Gospodine Janjiću, nije baš bilo optimizma posle ove runde.
Pa dobro, to su izjave naših pregovarača takve i to mogu da razumem, da je to deo neke taktike. Nisam uopšte uveren da je Ivica Dačić očekivao više nego što je urađeno i naravno urađeno je više nego što je Ivica Dačić rekao. Ali to je jedna vrsta političke taktike i to treba njima pretpostaviti. Objektivno, za temu paralizma institucija predviđena su još dva sastanka po ranijem dogovoru. Znači 20. mart i 6. april. I prosto bi bilo čudo neviđeno i vrlo opasno da su oni sva pitanja rešili već na drugom, zapravo prvom suštinskom. Ovo je bila druga runda koja se pričalo o institucijama, ali u stvari prva suštinska rasprava i o zajednici opština i o uređivanju pravosudnog i političkog sistema i naravno o statusu oficira za vezu.
Kad kažete urađeno je više nego što je premijer Dačić rekao, na šta mislite?
Pa mislim da je uopšte činjenica da je kosovska delegacija prihvatila da razgovara o zajednici opština, koja ne postoji u ustavnom sistemu Prištine, odnosno Kosova, to je već za Beograd veliki napredak.
Ali ne postoji ni u ustavu Srbije?
Pa uopšte ne postoji u Srbiji. Da. Ali dobro.
Možda da pojasnimo slušalcima na način kako ste vi razumeli. Šta je zapravo predlog srpske strane?
U stvari, da budemo vrlo precizni, zajednica opština postoji. Mi živimo u zajednici opština. Beograd je zajednica gradskih opština. I to je suština, u stvari, definicije zajednice opština. Ona može da formira novi nivo lokalne vlasti. I tu je spor. Ona ne može da formira taj takozvani treći nivo ili drugi nivo, ako idemo od ozgo, od centra na dole, drugi nivo izvršne i zakonodavne vlasti. Zajednice opština po definiciji nemaju, Beograd ima statut, nemaju izvršnu vlast, nemaju policijske poslove. I to je taj nesporazum sa Amerikom. Jer oni tu ne prepoznaju zajednicu opština, oni tu prepoznaju neki entitet.
Da li zato američki ambasador Michael Kirby kaže da Amerika još razmatra ovaj predlog i da im nije potpuno jasno?
Pa nije, nije ni meni jasno, znači ne može ni njima bude jasno, a pogotovo što oni imaju sumnju u iskrenost, ja nemam sumnju u iskrenost, ja mogu da posumnjam u kompetentnost oni koji su pisali taj deo programa ili platforme, ali moguće se nije htelo da se izgovori pravo ime.
A šta region, je pravo ime?
Region ili entitet. Moguće da je to, ali loše postavljeno. Dakle, zajednica opština sama po sebi omogućava po definiciji Tačijevom vrlo komotan prostor kad je napravio ovaj iskorak koji je veliki, da prihvati to i ako ga nema u ustavu Kosova, onda mu to otvara veliki prostor da dalje ne pravi kompromise. Znači da traži da zajednica opština ima koordinativna ovlašćenja i da ima neku vrstu savjetodavnog statusa ili vlasti, to nije vlast, savjetodavnog mišljenja u nadležnostima od takozvane društvenog značaja. A to su obrazovanje, kultura, mediji, sport, eventualno socijalna briga i donekle zdravstvo da je vezano za pitanje jezika i to je sve.
Dakle, problem je u nadležnostima. Zajednica opština, tako kako je definisana, jeste predlog koji prihvataju obe strane. Da li sad je ovaj stav koji smo čuli Hašima Tačija i Prištinske delegacije ta neka donja granica? Da li je nepromenljiv?
Pa, mislim da, sad mi čujemo delove, naravno, stavova. Ja mislim da još uvijek ne mogu da verujem da je Hašim Tači pristao da prihvati zajednicu opština na celoj teritoriji Kosova. To je prvo. Drugo, ne mogu do kraja još da verujem da je Hašim Tači neće nikad prihvatiti izvršnu i zakonodavnu vlast, ali mislim da on otvorio mogućnost za kompromis na severu Kosova.
Imamo još jednog sagovornika u emisiji, Ilir Deda, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj. Gospodine Deda, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli u emisiju Središtu pažnje. Kažite nam kako se u Prištini komentariše šesta runda dijaloga koja je završena, kako smo čuli, pre dva dana, bez dogovora, ali posle koje jeste gospodin Tači rekao da je optimista.
Pa znate, u Prištini je bila jedna živa debata pre šeste runde, nedelju dana je ta debata trajala, o tome kakva će ovlašćenja imati asocijacija srpskih opština, to je da li će biti po postojećim zakonima ovlašćenja ili da li će se dodati nova, i takođe da bilo jedno veliko pitanje da li je ta zajednica srpskih opština, da li obuhvata samo četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova ili 10 srpskih opština koliko ih treba biti na celom Kosovu. Tako da posle toga nije ni bilo nekog očekivanja da će doći do sporazuma tokom šeste runde. Međutim, vidi se da obe strane, i premijer Dačić i premijer Dačić, već šalju neki pozitivnije signale nego pre tog sastanka.
Na koje signale mislite?
Da je sigurno došlo do dogovora. Pa eto, znači postoji taj konsenzus da se stvori ta asocijacija srpskih opština. Ja mislim da će sada postoji jedna velika nejasnoća šta to u stvari znači. Naravno, ako imamo u vidu da i u Briselu postoji jedan plan separatni za sever Kosova koji ima nekih 10-11 tačaka koji se tiče samo uređenja severnog Kosova. E sada, oni kažu da će se sporazumeti i Dačić i Tači o da načelno postoji ta zajednica srpskih opština, da se izbori pod izvršenjem OEBS-a moraju održati na severu Kosova, i da će biti još uvek pomoći institucionalne, financijske i kadrovske Republike Srbije za kosovske Srbe. I otvorila se jedna živa debata gde učestvuju i zemlje Kvinte o tome šta zajednica srpskih opština znači, koje trebaju biti te nadležnosti, da bi se zatvorila da bi se zatvorilo ovo poglavlje o severu dijaloga negde oko 20. marta.
Da, recite nam, kada Hašim Tači kaže nema razgovora o izvršnim ili zakonodavnim funkcijama opštine, što srpska strana ne prihvata, da li mislite da je to ta neka crvena linija za prištinsku stranu? Ili tu ima prostora za ipak pronalaženje nekakvog kompromisa?
Znate kako, po postojećim zakonima na Kosovu opštine imaju dve vrste saradnje. Prva je preko zajednice opština koja koordiniše i vrši obuku funkcionera opština, i drugi deo je opštine imaju zakonsku mogućnost da stvaraju međusobna partnerstva i izvršavanju svojih izvornih ovlašćenja. Znači, to su dve različite stvari. To što nudi Beograd je mnogo više predviđaju naši zakoni, ali u jednoj ruci spaja dve različita modela saradnje među opštinama. A ja mislim da je i Brisel bio tu negde između Beograda i Prištine kada je napravio svoj plan o severu, i sada vidimo da je umešana i Kvinta, to jest da ljudi u Briselu koji se bave ovim procesom, ne mogu sami odlučivati arbitrarno kako će ovaj dijalog, kako će da se završi sporazum.
Priština stalno spominje model Republike Srpske kada odbacuje zapravo srpski predlog. Međutim, ta analogija i nije baš adekvatna. Zašto se stalno spominje taj model?
Pa zato što u perspektivi jedan entitet srpski na Kosovu koji bi imao izvršna ovlašćenja oko 5 do 10 godina bi bio potpuno van kontrole Prištine i institucije. Nekom nije to kontrola, nego van jedinstveno funkcionisanje institucija na Kosovu, i zato što iskustva smo naučili na Balkanu da institucije vremenom jačaju, i znači ta udaljenost institucionalna samo može da jača, a vremenski ne dolazi do spajanja, nego do većeg razdvajanja. Moram vas podsjetiti, to ovo važi za vaše slušalce, kosovska strana je napravila kompromis sa međunarodnom zajednicom 2007. godine. Znači, kad je razrađen taj institucionalni karakter Kosova i funkcionalnost tih institucija i raznih mehanizama kontrola za zaštitu kosovskih Srba. Znači od veta na
centralnu. Da, ali recite nam, gospodine Deda, izvinite što vas prekidam, po vašem mišljenju, šta Priština zaista čini da zadobije poverenje Srba? Koji su to postupci koji biste vi mogli da navedete u pravcu tog nastojanja?
Ništa ne čini, nažalost, Priština, ništa Priština, nažalost, nije uradila da dobije poverenje kosovskih Srba, i to je, i to se i ovdje ukazuje, u Prištini ka vladi, da nije preduzela korake da bi se izgradilo poverenje sa Srbima, i to je veliki problem. Međutim, ovdje neću da se fokusiram na Beograd, ali moram reći da kakvo god bude bilo rešenje, to rešenje mora garantovati funkcionalnost Kosova i mora biti u funkciji dugotrajnog mira. A mi ne možemo završiti najveći deo ovog procesa dijaloga o takozvanoj normalizaciji, a da nam ostaju otvorena pitanja i da se Kosovo i Srbija bave istim načinom jedni drugima u sljedećih 10 godina. Zbog ove brzine iz Prištine najveća kritika se u stvari šalju ka Briselu, što su koncipirali ovaj proces normalizacije takav da bude ne samo dvosmislen, jer svako može drugačije da interpretira to što su se u Briselu premijeri dogovorili. Znači, normalizacija znači jednu veću jasnoću trebalo bi da znači da se mi ne vraćamo više na ista pitanja. A kako ovo sada ide, sigurno ćemo imati više tranzicionih rješenja kod kojih se moramo vratiti u roku od 2 do 3-4 godine.
I u svakom slučaju jeste. Upravo ste u tom smislu, da, imamo izjave koje se ne mogu na jedan način protumačiti. Najlepše vam hvala na učešću u emisiji. Ilir Deda, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj, Dušan Janjić, gost emisije. Evo, čuli ste vaše kolegu iz Prištine. Šta biste ovome dodali? Možda se skoncentrišemo na ovo. Da li se i vi slažete da dobijemo na neki način dvosmislene izjave i tumačenja koja se posle mogu granati na razne strane?
Onda smo dobili samo detaljni uvid u ono šta su bile teme, jer zapravo to je prva stvar koju moramo konstatovati, da za razliku od Beograda u Prištini postoji javna, široka debata i pred odlaske na razgovor i posle razgovora.
Pa nije da se u Beogradu ne razgovara.
A u Beogradu su uglavnom novini. Mi sad nagađamo šta su oni mislili, Dačić nam nabaci po nešto. Naravno, sigurno da državni vrh to razmenjuje informacije, ja to ne sporim, ali i dalje ovde javnost nije uključena. I to ima dva velika hendikepa. Naravno, to je mnogo bolje nego prethodna faza, i to je opet stvar neke procene. da to olakšava posao, a ja mislim da tu ima dva hendikepa koji će se u svakom narodnom koraku pojaviti. Prvi hendikep je što vi vidite da i nevladne organizacije i drugi u Prištini i te kako učestvuju u građenju te međunarodne pregovaračke pozicije. Ovde su oni isključeni iz te mogućnosti. Konkretno, evo, Ilir Dede i ja smo učesnici mnogih konsultativnih i drugih razgovora, gde budu i predstavnici vlasti i ostali, ali ja nemam mogućnost komunikacije s mojom vladom, to nju ne interesuje, ali i tekako mogu s Briselom. Sad govorim na jednom primeru. Tako da se ja izvinjavam i sada ponovo Dačiću, što ću opet reći po nešto što uvek ide malo ispred njega. Drugi problem je implementacija. Vidite, sad kad vi ne pripremate ovako javnost, a stiče, kao što je rekao gospodin Vučić, vrlo gorke poruke i za jedno i za drugo, onda ćete vi imati vrlo težak problem da ubedite, na primjer, Srbe sa severa Kosova da moraju da idu odmah na ove izbore koje OEBS pravi u martu 2014. Či mart 2014. I sad, zašto ja sad sve ovo govorim? Mislim da još nije kasno, ali je nekako taktika Beograda bila da što pre skine što više pitanja i da onda igra na takozvano odlaganje implementacije. Da je taktika pročitana, ona više ne funkcioniše. Umesto da se čeka šesti...
Ali ta taktika se uglavnom vezivala za prethodnu vladu.
Pa i ovi su zaigrali pogrešnu igru.
Da, a da li vi vidite opciju prekida pregovora?
Ne, opcija prekida ne postoji, ali postoji opcija da vi igrate što objektivno Beograd radi ispod mogućnosti, a onda ni to ne možete da dobijete. Dakle, vidite, potpuno je bilo pogrešno sve karte staviti na zajednicu opštine. Ako se je telo da ima visok plana, onda je to trebalo nazvati entitet, imati hrabrosti i to tražiti. Ali spremiti plan B.
Vi a vi ste na jednom mestu, čini mi se, juče ili prekjuče, rekli da ste uvereni da Srbija ima plan B. Na što ste mislili?
Ne, ja sam im ponudio plan B, pošto ne mogu da stignem preko novina mi nudim, a pouzdano znam da je to plan B, barem za Brisel, evo nudim i preko Radio Beograda. Dakle, moraju malo da pogledaju ne samo iskustva Katalonije, nego i Srbije. Dakle, čuli ste od Ilir Dede da sistem 2007. Znači, Albanci su bili uslovljeni pre nego što su proglasili nezavisnost i oni su postavili dva modela saradnje opština. Znači, prašiti zajednicu opština je kucati na otvorena vrata. Ali ne rešavate ključni problem. To je da je nekoliko nadležnosti centralnih vlasti bilo izuzeto jer su ih vršile srpske institucije. Zdravstvo, socijala, obrazovanje, da ne nabrajam. To ne mogu da rade opštine. One mogu rade za ambulante, one mogu da rade za osnovne škole, ali ne mogu da rade sistem obrazovanja. Šta u Srbiji imamo? U Srbiji imamo Nacionalni savjet albanske manjine koji ako kaže ne, nešto ne može da uđe u nastavne programe. Ili ako kaže da, onda se primenjuje. Čak po liniji zaštite manjina, kosovsko zakonodavstvo je predvidjelo i veto. Dakle, na centralnu vlast se moglo uticati preko nacionalnog saveta, a ne preko zajednice opština. Tako da, sad samo govorimo o problemima koji će oni morati da objasni. Sad imamo jednu tačnu izjavu predsjednika Nikolića, danas je u medijima, koji kaže, ali to je sve po kosovskim zakonima. Kako sad to objasniti Srbima? Jer njima je u stvari rečeno zajednica opštine sve ovo samo produžavamo. To neće biti po kosovskim zakonima. Naravno će biti po kosovskim zakonima i naravno da je hrabro i kompromisno to što je Tomislav Nikolić danas javio, ali ja skrećem pažnju da postoji veliki problem da ćemo mi sad upasti u unutrašnje rasprave, sukobe, povodom implementacije, a zastava pada 6. I još jednu stvar.
Kad kažete zastava pada?
6. aprila.
Mislite,
Beograd
kada je...
mora da kaže koja je opcija i što je još važnije. Kako će to da primeni? A Beograd je obećao nemogući put. Ja im skrećem pažnju sada da razmisle do 6. aprila. Ako idu na lex specialis, lex specialis ne može, on je samo za pojedinačne slučaje. Ako idu na ustavni zakon, to ne postoji u našoj praksi. Kod nas ustavni zakon postoji samo za primjenu ustava. Ovdje se ustav menja. Dakle, bolje je da razmisle onome što im je Berlin ponudio. Nećemo reći šta je to. Bolje je da prihvate taj okvirni sporazum koji je Berlin ponudio i da onda dobiju datum za pregovore i da onda idu dalje.
Dobro, ajde još malo da pojasnimo kada se kaže nadležnost ili funkcija zajednice opština. Mi se zapravo sve vrijeme oko toga vrtimo. Tu se misli ne na obrazovanje, zdravstvo, kulturu. Misli se na bezbednosne strukture opštine, odnosno izbore, jel, i sud. E sad, koji je tu neki minimum autonomije koji Srbija treba da izvuče da se ne bi u potpunosti povukla sa Kosova?
Vidite, ne vredi sad mi da vrtimo pogrešnu priču. Zajednica opština je pogrešna priča. Opštine imaju nadležnosti koje imaju, to su nadležnosti koje su im prenete od centralne vlasti. Nema opštine koja ima svoju policiju. Ima opština pravo da postavi šefa policije, opštinske, ako je tako policija organizovana. U konkretnom kosovskom slučaju nije tako organizovana. KPS, koji sada postoji, Kosovski policijski servis ili pravosuđe, je počelo da se gradi uz učešće Beograda od 2002. godine pod UNMIK-om. Znači, Beograd je sarađivao kad se pravile osnove KPS-a. Čović je predstavljao Beograd. Beograd je uključio 150 čuvara mosta u severno Kosovo. Dakle, onda su ljudi masovnije ušli. Znači, kvota garantovana je ispunjena. Postoje srpska mesta zamenika ministara i pomoćnika. Postoje srpska mesta, garantovana srpska mesta po raznim nivoima. Sada da vi tražite naknadno, posle 2000 i da izračunamo godinu, posle 10 godina, eto puj pike ne važi, mi sad dozivamo specijalnu srpsku jedinicu koja će da štiti manastir. To ne može da proći. Može Srbi da uđu, a ima im otvoreno poziv da uđu i preko svoje zastupljene strukture stanovništva u kosovske bezbednosne snage, koje su buduća vojska, koji idu u NATO vrlo brzo iduće godine. Dakle, ali ne može se pravi posebna, da kažemo, srpska žandarmerijska jedinica i zovite kako hoće. Znači, nije ovdje u pitanju samo nadležnosti. Opština nema nadležnosti u drugom stepenu pravosuđa ni u prvom. To je svuda u svetu preneta na, znači, te nadležnosti otpade. Ovdje je jedan jedini problem, ja sam rekao, to je vrlo ozbiljan problem, da kosovska država efektivno nije vršila i ne može lako da uđe u ove nadležnosti koje pripadaju centralnoj vlasti, obrazovanje, zdravstvo, socijala. I tu je Beograd trebao da traži osnov za jačanje svoje uticaja i autonomije Srba. I plus u izdvojenosti severa Kosova. Dakle, nije čudno.
Izdvojenost pod kojim nazivom? Rekli ste da je ta zajednica i sam naziv nije. Da li je trebalo entitet ili...
Da, mislio sam prvo 10 godina, 20 godina, sever Kosova nema kontakte sa ovom Prištinom. Dakle, nema. Dakle, pošto nema te kontakte, pa nije džabe tim oko Ketrin Ešton spremio 11 tačaka. Nije džabe cijela rasprava u međunarodnoj zajednici fokusira na sever. Jer oni treba prvi put da uđu pod kosovske zakone. Ili Deda je spomenuo usput nešto o čemu se ovdje uopšte ne govori. Tranzicijona rješenja. Mm-hmm. E, to je ono što boli Albance. Neki su Albanci mislili da će ovo sve da se završi sa potpunim širenjem suvereniteta Prištine i na sever Kosova. Neće. Biće tu tranzicijonih rješenja. Ja lično mislim da sever Kosova neće moći bez velikih rizika da bude direktno uključen, kao što sam i rekao na početku, u kosovski sistem, tako što će OEBS da napravi izbore. To su tražili srpski predstavnici na mnogim skupovima, a to su oni srpski predstavnici koji su već ušli u instituciju ili sa severa koji bi ušli. Ali mnogo su jaki ovi koji neće. Dakle, ja mislim da...
A kad kažete tranziciona rešenja...
Evo, reću tačno šta mislim. Jedini model koji ovdje mogu da radi, to je taj Erdutski sporazum za Istočnu Slavoniju ili Mostar. Da se jednostavno pregovara s Evropskom unijom, a ona je otvorena za to, da ona jedno od godinu, dve radi administriranje i polagano prevođenje institucija prema dogovoru koji se postane, prvo u formate koji su postanute, a onda tek na zakonodavstvo Kosova. Velike su razlike u zakonodavstvima, u imovinskom, u krivičnom, u Kosovo je otišlo napred od Srbije u zakonodavstvu, ne u praksi, u zakonodavstvu. I to je za narod će biti veliki lom.
Ajmo ovde da se zaustavimo, čućemo jednu muzičku numeru i reklame. Dušan Janjić je gost emisije U središtu pažnje.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Koncerata velikani muzičke scene. Denis Macujev, megazvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Ludwig van Beethoven Simfonija broj 1, Ivan Brkljačić, IT, koncert za klavir i orkestar, premijerno izvođenje, Dmitri Šostaković, Simfonija broj 9. Solist Aleksandar Šandorov klavir, dirigent Bojan Suđić. 7. mart, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac kao neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka. Baby, 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 coming home.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđeo je 21. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda RTS-a. Specijalni gost Karl-Heinz Miklin, tenor sax. Dirigent Ivan Ilić. 6. mart 2013. 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je Harava.
Romano Tem. Amplone program Esko. Radio Beograd.
Novinari. Sportski spomenar.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Sportski film, žurnal.
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva peta.
Svaka ljubav sa protokom.
Prokomentara.
Baš
vodi. Sam
srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Ustav nije sveto pismo, kažu i vlast i opozicija. Ko sve i zašto traži promenu najvišeg pravnog akta? O tome, ali i o najavi moguće rekonstrukcije vlade i vanrednim izborima govore dr. Dušan Pavlović, profesor Fakulteta političkih nauka i Đorđe Vuković, programski direktor CESID-a. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
17 časova 44 minute, emisija u središtu pažnje. Moj gost je Dušan Janjić, politički analitičar, a na telefonskoj vezi je Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona. Obrade, dobroveče.
Dobroveče vama.
Evo, razgovaramo o dijalogu Beograd-Priština i o šestoj rundi koja je pre dva dana održana u Briselu. Zamolit ću vas za vaš komentar sadašnje faze dijaloga.
Pa prvo da kažem, mislim da s tim da je Srbija ušla u ovu fazu pregovora, rekao bi u dosta slaboj poziciji, mislim da je ovo sve očekivano. Samo je sad problem u tome da li će da se preokrene politika Beograda i da pokaže spremnost da se uđe u politički sukob sa Evropskom unijom da bi postigli ciljeve koji su identifikovali kao od značaja za Srbiju. Do sad nisu bili spremni i mislim da je to sad ključno pitanje. ako su spremni, onda postoji šansa da ipak Srbija se izbori za nešto konkretno vezano za platformu i vezano za ovu ponudu
povezivanje
srpskih zajednica.
Kako vidite tu ponudu zajednicu opština?
Pa ja mislim da nije bitno u kontekstu specifičnosti tog plana da li će Srbija da dobije više ili manje vezano za plan, nego jednostavno da li će prvi put da se uvažavaju stavovi Srbije u tom procesu pregovora, zato što do sad smo imali jednu situaciju koja je mnogo ličilo na, da kažemo, na situaciju gde Srbija imala svoje stavove, ali stalno ih je menjala pod pritiskom Evropske unije u korist Prištine. Tako u suštini da su pregovarači Beograda ne samo pregovarali sa Prištinom, nego i sa Evropskom unijom, a Evropska unija i Amerika, bi dodao, u velikoj meri su služili kao advokati Prištine.
Bliže se i datumi za odlučivanje o tome da li je Srbija ispunila uslove za dobijanje datuma, da to smestimo sada u taj kontekst. Koje je vaše mišljenje?
Pa tu su dve odvojene stvari. Prvo, pitanje pregovora i nastavak pregovora i šta se dešava sa pregovorima, i drugo, to pitanje datuma. Moje mišljenje da ipak zbog realnosti da postoji mišljenje ovde u Vašingtonu da već su previše pritisli Beograd i da ako se ne da nešto konkretno, a ne toliko značajno, to jest taj datum, da bi onda bio veliki rizik da bi moglo doći do prekida pregovora, ili zbog toga što se ide na privremene izbore u Beogradu, ili zbog toga što sadašnja vlast ne bi smela da rizikuje da otpadne popularnost zbog tih pregovora.
Da, juče je, to smo već spominjali u ovoj emisiji, američki ambasador u Srbiji Michael Kirby rekao da Amerika razmatra srpski predlog i da taj predlog nije dovoljno jasan.
Pa to sigurno je tačno da nije dovoljno jasan, ali isto mislim da je važnije šta je ambasador Kirby rekao vezano za predlog, jer Amerika je u suštini odbacila predlog pre nego što je potpuno ga izučila, pre nego što je tražila razjašnjenje predloga, s tim izgovorom da to bi stvorilo neku vrstu Republike Srpske na Kosovu i Metohije. Prvo i prvenstvo mora se postaviti pitanje zašto je loše stvaranje Republike Srpske. Iz koje perspektive za srpski narod, naravno, stvaranje Republike Srpske bi bilo nešto poželjno i nešto pozitivno. Sad, ako je to da Srbi mogu samo da prihvate rešenja koje su na štetu njihovih interesa, onda to nisu pregovori, onda je to nešto drugo. A drugo, mislim da je jako bilo štetno što je ambasador Kirby to izjavio u Novom Pazaru i na taj način otvorio pitanje da li postoje neke pretenzije međunarodne zajednice prema drugim teritorijama Srbije i da li u tom kontekstu onda može se očekivati da se uvažavaju srpske državne interese na isti način kao što se uvažavaju kad je u pitanju severa Kosova.
Da, evo, dok vi pričate, ja sam našla baš taj citat. Ambasador je rekao, nije tajna da naša vlada ne želi da vidi novu Republiku Srpsku na severu Kosova i Metohije, jer se to nije dobro pokazalo ni u Bosni i Hercegovini.
Pa za koga nije dobro se pokazalo? Ja mislim za srpski narod i građane Republike Srpske da je to pokazalo se odlično. Problem u tome što od samog potpisivanja Dejtonskog sporazuma postalo je novi pokušaj da se revizira taj sporazum na štetu Republike Srpske. I na taj način nelegalno su oduzeti nadležnosti Republike Srpske. I u velikoj meri preko korišćenja bonskog ovlašćenja smo došli do sadašnje krizne situacije. Jer to što je visoki predstavnik radio sa podrškom Amerike i Evropske unije je dovelo Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u federaciji, do situacije da ništa ne funkcioniše. A da se poštovao Dejtonski sporazum, pitanje je bilo šta bi sad bilo u Bosni i Hercegovini.
Da, recite nam kako vidite nastavak procesa dijaloga i na neki način kako vidite buduće događaje vezane za sever Kosova i Metohije pre svega.
Pa tu su dve stvari ključne. Prvo, odlučnost Beograda da dosledno se izbore za to što su postavili kao ciljeve za državnu politiku. Ako pokažu odlučnost i doslednost u toj borbi, onda postoji realne šanse da se nešto i postigne. Do sad to nije bio slučaj. Nevezano za pitanje ove faze pregovora, nego u svakoj fazi pregovora Beograd jednostavno je nacrtao neku crvenu liniju samo da bi se izbrisala i postala neka nova crvena linija. Tako da je to jedno od ključnih elementa pregovora. Ja lično mislim da bilo da se postigne bilo kakav dogovor sad u narednoj fazi, mislim da će ključno pitanje biti implementacija šta je dogovoreno. I tu mislim da ako uzmemo u obzir iskustvo posle ranijih dogovora, nerealno očekivati da će se to moći implementirati vrlo lako i vrlo efikasno, što onda znači da nećemo imati neko konkretno rešenje, imat ćemo na neki način zamrznutu situaciju koja samo vodi prema većoj destabilizaciji.
Kako prognozirate događaje vezane za eurointegracije? Da li će Srbija dobiti datum za početak pregovora ili šta će preporučiti Evropska komisija i Catherine Ashton u aprilu?
U ovom momentu mislim da su veće šanse da Srbija dobije datum nego da ne dobije. Samo zbog toga što za Evropsku uniju najvažniji interes jeste da pregovori nastave. I zbog toga što sad postoji šansa, relativno mala, zato što non-stop vlasti iz Beograda tvrde da neće da odustanu od pregovore po bilo kojem uslovu, znači da ipak postoji malo strah, pogotovo u Vašingtonu, da ako dođe do pregida pregovora zbog mogućih izbora u Srbiji i na Kosovu, da bi to značilo da bi se izgubilo pola godine minimalno. Zbog toga mislim da će Evropska unija pokušati da ohrabri Beograd s tim što će dati datum, a onda će da dugovlači taj proces otvaranje povelja vezano za pregovore.
Da, da ste u poziciji da date savet predstavnicima Srbije koji učestvuju u ovom dijalogu i u svemu oko eurointegracija, šta biste u jednoj rečenici rekli?
Pa ja bih koristio dve rečenice. Prvo, najvažnija odlučnost i dosljednost u odbrani sopstvenih interesa. I drugo, nemojte se plašiti kada predstavnici Amerike kaže da je nešto nemoguće. Jesu oni rekli također da je nemoguće da se raspadne Jugoslavija, da su oni protiv toga, pa smo videli da se Jugoslavija raspala. Onda su vezano za Kosovo rekli da Kosovo nema pravo na nezavisnost, samo da bi podržali nezavisnost Kosova. Tako da ta američka politika koja sad se stvara ne znači da će ostati dovečna i da ne može se menjati.
Najlepše vam hvala na učestvovanju u emisiji. Obrad Kesić, politički analitičar iz Vašingtona, Dušan Janjić je gost u studiju. Evo, ostalo nam je još nekoliko minuta. Isto pitanje kao i gospodinu Kesiću za vas. Datum, da li idemo ka njemu? Šta donosi sredina aprila i kraj juna kada su zapravo ti odlučujući rokovi?
Da. Pa slažem se s ovim što je gospodin Kesić rekao, da smo mnogo bliže datumu nego nedobijanju. Koja će varijanta sada biti tog ohrabrenja, to ćemo videti. I da to nije vezano samo za dijalog o Kosovu. Što se tiče dijaloga o Kosovu, te dve zemlje koje mi sad vidimo u prvom planu, Nemačka i Francuska, koje koče i to po tom pitanju traže i osam, ključni dani će biti naredni, 19.
Kada imaćemo i posete, da, razgovore,
fact finding mission, što bi rekli, i ja sam tu veliki optimista. Ali ima ono što našoj javnosti nije rečeno, a što je stoji iza, Holandija i Britanija. Nisu njihove primedbe vezane za pitanje Kosova. Ima vrlo ozbiljni primedbi u poštovanju standarda da biste dobili datum za pregovore. Naprimjer, uzmimo stanje hrane. To je najnoviji sada argument, kako se kod nas ništa ne poštuje što se napiše.
Mislite na mlijeko i aflatoksini?
Mlijeko, meso i sve ovo što nisu otvorili. Ukupno stanje hrane i ukupno spoljna trgovina koja se odvija mimo svih standarda i CEFTE i Evropske unije i tako dalje. Drugo, imamo taj veliki problem sa pravosuđem. Mi smo tek nacrt zakona poslali Venecijanskoj komisiji. A mnogi imaju simpatije za ministra i njegove napore, ali mi još uvijek nemamo evidentne korake u promjeni tužilaštava. To je veliki problem na komite kako insistiraju Holandija i Britanija i naravno imamo i po drugim stavkama.
Mada se većina problem. Ipak slaže da se ta ali, cena datuma da, ipak da, odnosi na dijalog i kako se to kaže vidljiv i održiv napredak u dijalogu.
Znači ja
dijalogu.
Sam siguran da će na tom merenju u aprilu biti preporučeno što se tiče Kosova da se da datum i da će što se tiče namera Srbije da zavede vladavinu prava i borbu protiv terorizma, kriminala i korupcije biti dato pozitivno mišljenje. Onda preostaje taj jedan period pregovaranja s Britanijom i ovom Vojvodinom, Holandijom.
Mm-hmm. Nemojte tako svoju.
Hoću da kažem da sad baš ne mogu predvidjeti da li će oni dati reći datum je 15. decembar, a to izgovoriti u junu, ili će uraditi ovo što je rekao Kesić, da oni zapravo kažu ok, odobravamo datum za pregovore, a da onda kasne se otvare. Ali ja očekujem da će reći da. I to upravo iz ovih razloga o kojima je gospodin Kesić govorio.
Ima još jedan aspekt, da li je Evropa uopšte sklona dalje proširenju, nekakvu odluku konkretno očekujemo i od nemačkog Bundestaga koji treba da donese takvu odluku, a znamo da 80% Nemaca je čak protiv proširenja.
Prosečna dužina pregovaranja od dobijanja datuma do ulaska u EU je 9 do 11 godina. Prosek je 9 godina. Dakle, šta će biti stav Bundestaga, to je važno, ali nije odlučujuće za ovo. Ovdje mislim da je nešto drugo važnije, to je ne za Bundestag, nego generalno. Niko ne želi ovako neodgovorne političare koji idu na koji su oboleli od viška demokratije, koji bi išli na izbore kao na slave. I mi imamo sad nadmudrivanje. Prvo demokrati LDP traži izbore, e sad njima naprednjaci kaže vam izbori u Vojvodini, time se stvara jedna politička nestabilnost, odvraćaju se investitori i dobijaju se alibi za nečinjenje na implementaciji. S tog stanovišta ja mislim da postoji zajednički interes da se ne dozvoli Srbiji da ovaj put izvrda primjenu dogovorenog. I da će im datum i te kako će ih da kažem šamarati pojedine vođe i stranke koje su i tekako ovisne od inostranstva da se više ne igraju izbora nego da barem probaju da kroz rekonstrukciju vlade dođu do kompetentnih ljudi jer im trebaju kompetentni ljudi jer im to nemaju u sastavu vlade, ne govorim samo jednoj stranci, svaka čast na prednjacima što su oni to shvatili, idu sami da menjaju, drugi će biti naterani. I treće, da im se jedno kaže gospodu do marta 2004. zaboravite vaše igranja. Mi hoćemo da vidimo nešto da ste vi isporučili. Dakle, strpljenje koje je Međunarodna zajednica imala i koje je investirala u Tadića u dva mandata više ne postoji. I u tome je sada, po meni, ja kažem, i težina situacije sadašnje vlade, a i prednost.
Da li je to i odgovor na pitanje izbori ili rekonstrukcija u vlade u drugom delu godine? Kako
nema,
biste li odgovorili?
Rekonstrukcija vlade i najverovatniji lokalni beogradski i vojvođanski izbori u oktobru da bi se stabilizovala situacija, a onda ćemo videti zavisno od borbe protiv organizovanog kriminala da li će se ona dotaći premijera ili neće i da li ćemo imati tehničku vladu i izbore u martu 2014.
Najlepša vam hvala što ste bili gost emisije. Dušan Janjić, politički analitičar, producent Vesna Gemović, tonsko-tehnička realizacija Siniša Damjanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.